Velkommen til denne afdeling af Alex's Corner. Jeg er som altid på besøg hos mit interview-offer, om jeg så må sige. Denne gang er jeg glad for at kunne sige, at det er en kvinde, fordi vi har ikke haft så mange kvinder, og det er ikke med min gode vilje. Jeg synes, det er godt, vi får kvinder repræsenteret. Og jeg sidder et smukt, smukt sted. Det føles som langt, langt ude på landet, men det er det i virkeligheden ikke. Jeg sidder herude omkring Sønder Vilstrup, Von Smosevej hedder det, en skøn natur, og kigger ud af nogle kæmpe store vinduer ude i naturen. Over for mig sidder chefen, om jeg så må sige, eller en af dem, Berit Nissen. Tak fordi jeg måtte komme, Berit.
Jamen tak fordi du ville komme, Alex.
Og når du siger, eller når jeg siger, du er chefen, så er det jo fordi, du er gift med Jens Peter, og I har den her gård og nogle flere gårde sammen, men du er en del af det her. Og det vil jeg gerne snakke med dig lidt om, hvordan det er at være, i gamle dage kaldte man det landmandskone, det har jo ændret sig noget, kan jeg godt høre på det hele. Så, men vi starter lige fra starten, det gør vi jo næsten altid i de her udsendelser. Du er sønderjyde.
Ja.
Hvor kommer du fra, Berit?
Jamen, jeg kommer fra Øresund, så jeg er ikke rejst ret langt væk hjemmefra.
Nej. Så du er ikke sådan en eventyr på den måde?
Nej, altså, det er jeg ikke. Nej. Der er ikke ret meget cigøjner gennem det mig.
Nej.
Nej.
Godt. Du tog 9. klasse, går standardvejen, tog en studentereksamen fra Haderslev Katedralskole.
Ja.
Og så skulle du selvfølgelig også have lidt sabbatår, men du valgte så at tage en etårig HH, som man kunne dengang, oven på en studentereksamen.
Ja.
Hvorfor det?
Jamen det var fordi, jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg ville være. Jeg kunne ikke se mig selv i noget som helst. Jeg havde måske lidt drøm om at blive læge, eller dyrelæge, eller... Men alligevel så tænkte jeg også, det kunne jo også være noget inden for handel eller økonomi. Så derfor tog jeg den etårige HH oveni.
Men det var ikke sådan helt klart, hvad vej du skulle?
Nej, det var det bestemt ikke. Så... Da jeg så efter et sabbatår tænkte, at jeg skal i hvert fald ikke have en uddannelse, der tager alt for lang tid. Og jeg ville også rigtig gerne have løn under uddannelse. Og så var sygeplejerskeuddannelsen faktisk en rigtig, det var en god løsning.
Nu bliver jeg da nysgerrig på, hvorfor skulle det ikke tage for lang tid?
Ej, der var jeg nok ved at være træt af at læse på det tidspunkt. Så sådan 3,5 år, det kunne jeg lige overskue.
Ja,
og så var det i Sønderborg. Det var heller ikke så langt væk. Det passede mig også rigtig, rigtig fint.
Ja, så var det ikke så langt hjem til Øresund.
Nej.
så arbejder du rundt efter din uddannelse, ved jeg, arbejder du rundt på forskellige sygehus i Sønderjylland. Vi skal ikke for langt væk, jo.
Nej. Det skal vi ikke.
Blandt andet ved jeg, at du var på mange forskellige afdelinger. Syg har du været på, og intensiv var du på et tidspunkt, inden du stoppede i første omgang.
Ja.
Og der tænker jeg, på det tidspunkt har du 2 børn.
Ja.
Og du arbejder på intensiv med skiftende arbejdstider.
Ja.
Hvordan kunne du få det til at hænge sammen med landbruget?
Jamen det kunne jeg heller ikke ret godt. Da vi først havde, i starten havde jeg jo kun 1 barn, men 2 børn, og så et skiftende, vi havde meget skiftende arbejdstider, og så sammen med en landmand, som arbejder hele tiden. Det hang simpelthen ikke sammen for mig.
Var du begyndt at deltage i landbrugets
driften? Ja, der sad jeg allerede med en del af regnskaberne. Så tog jeg faktisk, jeg startede med at tage orlov, for at se om jeg kunne holde ud og gå hjemme, og det kunne jeg så rigtig, rigtig fint. Så sagde jeg mit job op, og så blev jeg gravid igen, og ja, men det blev bare så fint at gå hjemme, og så kunne passe mit arbejde herhjemme på gården, fordi det kan jo laves på alle tidspunkter af døgnet, det arbejde jeg laver. Så det passede bare rigtig fint med at gå hjemme sammen med børnene.
Har du så været sådan en rigtig god mor?
Jamen det har jeg da, helt bestemt. Jeg tog så lige en merkonom samtidig med også, dengang jeg var på orlov, for at komme endnu mere ind i regnskab. Så begyndte jeg så også at lave budgetter selv og så videre. Det har altså givet mig rigtig, rigtig meget. Så,
Hvis jeg nu spurgte dine børn, vi skal nok lige have på plads, Ben. Du har 3 børn, eller I har 3 børn,
ikke?
Vi har
3 børn, ja.
Kan du ikke lige fortælle... Hvor gamle er de? Hvor er de henne nu?
Lisa, den yngste, hun er i London og arbejder hos Booking.com. Hun tager lige et sabbatår, indtil hun skal til at læse. Så har vi Rune på 23. Han er i Rusland og arbejder på en stor dansk farm derovre. Og så har vi Line. Hun er 26, og hun bor i Haderslev endnu, men er på vej til Aarhus og vil egentlig gerne læse til journalist. Ja.
Så er det på plads.
Ja.
Men hvis jeg nu spurgte dem,
ja.
Det er bare sådan en tanke, jeg lige får. Mm. Hvis jeg nu spurgte dem, hvordan var jeres mor, hvad ville de så sige?
Jamen, de vil da sige, at jeg har altid været der for dem. Det er jeg ret overbevist om. Pigerne specielt har jo haft meget brug for mig, fordi de har reddet rigtig meget og har deltaget i mange konkurrencer. Og det kan man altså ikke, uden at en af forældrene i hvert fald følger med. Fordi det er jo noget med hestetræler og heste, og der skal hjælpes rigtig, rigtig meget. Og
så der gik mange weekender med at køre heste rundt?
Ja. Ja,
kan du selv køre hestetræler?
Jeg kan selv køre hestetræleren, ja.
Men skal der have specielt kørekort?
Ja, det skal ja. Men det har jeg også taget.
Så du lå og ræsede rundt i landet?
Ja, jeg har kørt Danmark tynd med hestetræler, ja.
Har du selv dyrket ridning?
Ja, det har jeg, men ikke på noget konkurrenceplan overhovedet. Det har jeg ladt pigerne om.
Så det var, fordi det var mor, der skulle hjælpe pigerne, det var det, der...
Ja absolut. Ja. Og Rune, som har kørt crosser og har spillet fodbold og sådan noget, det har jo været lidt nemmere for... Altså, han kunne jo godt selv komme afsted med en fodbold.
Ja, det er lidt besværligt, det der ridning.
Ja, det er det altså. Ja,
som jeg siger, det var nemmere, hvis de spillede blokfløjte.
Ja, det havde bare været meget nemmere.
Det kan man ikke altid
bestemme. Jeg har jo nydt al den tid, jeg havde sammen med dem. Prøv at tænke, hvor meget kvalitetstid man har på landevejene.
Jamen, jeg fornemmer jo også, at det har været meget vigtigt for dig at være der for børn, og du har jo givet den gas, må man sige, som
mor.
Det var derfor, jeg turde stille spørgsmål.
Ja, men lige præcis også. Fordi jeg fortalte dig jo også tidligere, at da jeg arbejdede som sygeplejerske hos hudlægen ude i Haderslev,
Heidenreich,
og der passede jeg jo også regnskaber herhjemme. Og så på et tidspunkt, så sagde børnene bare sådan, ja, far han arbejder jo altid, og mor, enten er hun på arbejde, eller så sidder hun på kontoret. Og den gjorde ondt. Den gjorde bare rigtig, rigtig ondt.
Den kunne man ikke bare lige lukke ørerne for?
Nej, det kunne man altså ikke. Og så tænkte jeg, sådan skal det bare ikke være.
Du tog jo også konsekvensen.
Det gjorde jeg. Ja.
Så du stoppede?
Jeg stoppede som sygeplejerske, og så... har jeg så været fulltime herhjemme, og det har jeg været glad for.
Så det har du ikke fortrudt?
Nej, på ingen måde.
Du skal hjælpe mig med at opklare et spørgsmål, som jeg tit har stillet mig selv. Jeg synes, jeg har mødt utrolig mange landmænd, der var gift med en sygeplejerske.
Ja.
Hvad er det med landmænd og sygeplejersker? Har I mødes i et eller andet sted? Altså, hvad sker der?
Nu du siger det. Jeg kan i hvert fald huske, at vi nogle gange blev inviteret fra sygeplejerskolen, blev inviteret ud til Gråsten Landbrugsskole. Der kom simpelthen en bus og hentede os.
Det har jeg godt hørt, Så der er et eller andet.
Det var ikke sådan, jeg mødte Jens Peter.
Nå, det var det.
Nej, det var det. Jeg gik i klasse med Jens Peters lillebror på gymnasiet. Og så det var faktisk til en fest her på gården.
Her på gården?
Ja, hvor Jens Peter lige kom ind forbi.
Ja.
Så var jeg jo solgt.
Og så tænkte jeg, her vil jeg gerne være. Glimrende. Ja. Og det fører mig så til mit næste spørgsmål, Bent. I er mand og kone, I har været gift nu, det er ikke nogen hemmelighed, for det har du lige fortalt mig, at I har sølvbryllup i år, og tillykke med det.
Tak.
Det er jo en milepæl i disse tider.
Ja.
Ja. Og det vil sige, I kører jo en virksomhed sammen, og en ikke uanselig virksomhed, det er en pænt stor virksomhed. Hvordan er det at være mand og kone i samme firma?
Jamen for os fungerer det bare rigtig, rigtig godt, fordi vi har hver vores arbejdsområder, og vi er rigtig gode til at tale om det hele. Så for os fungerer det. Det fungerer virkelig godt. Jeg sidder på kontoret og arbejder med alt det, som man kan gøre fra en kontorstol, og Jens Peter, han tager sig af alt det udenfor. Vi sidder ikke sådan på skødet af hinanden, du ved, og Jens Peter, han... er ikke den, der sådan længes efter at komme ind og sidde
det fornemmer jeg.
Ved computeren.
Han vil gerne være derude, hvor det sker.
Lige præcis.
Men nu bliver det måske lidt provokerende, det jeg siger nu, men hvad ved du om landbrug?
Jamen, inden jeg mødte Jens Peter, vidste jeg ikke ret meget.
Nej.
Men jeg synes jo, det er vanvittigt spændende, så jeg har jo... Kvæg, at jeg har arbejdet med det i så mange år, har jeg jo også lært mere og mere. Jeg har heller ikke nogen landbrugsuddannelse.
Nej, det er det, jeg mener.
Men... nu kan jeg jo sige, at jeg er autodidakt. Man lærer jo efterhånden, og man hører rigtig meget. Og når man synes, det er spændende, og det synes jeg, det er.
Og det gør du, fordi det kan jeg jo mærke, du har et voldsomt engagement i det her, og du synes, det, du stråler jo, når du snakker om landbrug.
Ja.
Det er jo fantastisk.
Ja.
Men jeg fornemmer også på dig, at det er den balance, der har, du har kunnet, og den der, man taler så, så flot om work-life balance, ikke? Yeah. Altså, at du har kunnet balancere dit liv mellem børnene, og det at være, være hustru, mor og medhjælpende. Yeah. Altså det hele har ligesom hængt flot sammen.
Det har hængt rigtig, rigtig fint sammen, ja.
Jeg skylder måske lytterne at spørge, at jeg, jeg spurgte dig jo inden, om, om du var tilfreds med det her. Det skal jeg da lige love for, at jeg fik et klart svar på.
Ja, det er fantastisk.
Så du har ramt det helt rigtigt?
Det har jeg bestemt, ja. Og jeg har jo også bragt det videre, kan man sige, efter børnene holdt op med at ride, og der ikke var så meget arbejde, eller ikke så meget, jeg skulle hjælpe dem med mere. Så har jeg jo involveret mig rigtig meget i, i landbrugsrådgivning og også landbrugspolitik.
Ja, og det er nemlig noget af det, vi kommer til lige om lidt, fordi det er jo spændende. Ja. Du sagde på et tidspunkt, og det var en sætning, som jeg har bidt mærke i, som jeg gerne vil bede dig om at uddybe. Du sagde, gården skal altid være salgsklar. Hvad betyder det? Hvad mener du med det?
Jamen, det, jeg mener, at gården skal altid være i en stand, så hvis der lige pludselig sker et eller andet... Altså, man kender jo ikke dagen i morgen. Nå. Det har vi jo også lige siddet og snakket om. Ja. Hvis der sker et eller andet, og vi bliver nødt til at sælge. Vi håber jo meget, at vores søn, som er i Rusland nu og arbejder med landbrug, men at han på et tidspunkt kommer hjem og overtager gården.
Ja.
Men hvis han nu får andre tanker, det kan jo være, at han bliver træt af at være landmand, det kan være, at han hellere vil blive i Rusland. Det ved vi ikke. Men der kan jo også ske noget for enten Jens Peter eller mig. Så skal den her gård være til at sælge. Den skal bare altid være i orden.
Så det er simpelthen sådan en, hvad skal man sige, et pejlemærke i går efter?
Ja.
Ja, det synes jeg er ret spændende.
Ja.
Så den er altid tip-top standen?
Den skal bare altid være tip-top i stand, ja.
Nu nævner du det med Rune, som kommer tilbage, og det ser jo ud til, at han har valgt den vej, men jeg ved, at han har også kørt motocross, nævnt fodbold, men han har også spillet musik, og var ret bitter af at spille musik.
Meget.
Er det mor eller begge forældre, der har presset ham lidt over i, at nu skal du altså ind for landbrug?
Det har vi på ingen måde. Ingen af os. Han har selvfølgelig haft mulighed for at køre maskiner. Køre alle de maskiner, han har haft lyst til herhjemme. Og han har, der har jo altid været arbejde, han kunne gøre her. Men det er ham selv, der har valgt at tage en landbrugsuddannelse. Vi var faktisk meget i tvivl om, det var den vej, han ville gå, fordi han var så bit af musikken, og sagde jo egentlig, da han gik på gymnasiet, at det var den vej, han ville gå.
Ja.
Så det var en glædelig overraskelse, da han kom og sagde, at nu ville han være landmand i stedet for.
Det fede ved musikken, det er, at den kan man godt dyrke ved siden af.
Det kan man nemlig, det kan man.
Og jeg ved, han har jo et øvelokale stående herude.
Ja, det har han, så han
det
kan bare
fantastisk.
Gå i gang.
Ja. Jamen, som du selv siger, I ved jo ikke, om han bliver derovre, eller hvad fik jeg til at sende ham til Rusland? Altså.
Det var muligheden for at komme ud og se noget helt andet, opleve noget, og så muligheden for at få en masse ansvar, som man simpelthen ikke kan. Med den alder, han har. Han er kun 23, og han har jo allerede fået rigtig meget ansvar derovre.
Så han får mere der, end han ville kunne få i Danmark?
Det gør han.
Okay.
Helt bestemt. Ja.
Men hvad nu, hvis han møder en russisk kvinde og bliver hængende i Rusland? Det er langt væk.
Det er rigtig langt væk, men jeg tror ikke, faren er så stor. Altså, det kan godt være, at han finder en russisk kvinde, men så er der heller ikke i tvivl om, at hun vil være villig til at flytte til Danmark.
Nå ja, den er der selvfølgelig også den mulighed, det er rigtigt. Så du har tænkt over det, kan jeg høre.
Ja, jeg ser ikke den store far der.
Nu snakker vi om dit engagement, som jeg er tydeligt. Man skal ikke have snakket med dig mange minutter, før man mærker, at du er stærkt engageret i det her landbrug, og dit eget landbrug også, selvfølgelig. Ja. Hvorfor er det, at landbrug er så fantastisk?
Jamen, det er fordi, det er utrolig spændende. Der er ikke en dag, der er ikke to dage, der er ens. Der er nye problemer, vil jeg lige vil sige, nye udfordringer hver eneste dag. Vi har jo både grise, og vi har også markbrug. Så der er jo virkelig, virkelig meget at se til hver dag. Det kan være i høstperioden, så lige pludselig regner det, og så skal du tage bestik af, hvad gør vi så?
Ja.
Det kan være dyrene, så får vi en sygdom, eller vi får personale, der bliver syge og ikke kan passe. Der er ting at tage hånd om hver eneste dag. Og vi prøver jo hele tiden på at optimere også vores produktion så meget som muligt. Vi prøver selvfølgelig på at optimere den for at kunne tjene nogle penge. på det her landbrug.
Det gælder det også.
Men vi prøver jo virkelig også på at optimere på at være klimaeffektive og få at gøre noget for miljøet. Og vi har plantet blomsterstriber, så vi også gør noget for bierne. Vi har startet en produktion op med, hvor vi ikke giver antibiotika til grisene. Også for at prøve at være på forkant den vej rundt. Så jeg synes egentlig, at vi, selvom, altså vi kunne jo egentlig bare fortsætte med den produktion, vi altid har haft, men vi prøver hele tiden på at gøre noget, der er bedre. Ikke kun for os selv, men også for hele Danmark, hvad jeg skulle sige.
Så på en eller anden måde påvirker folkets røst jer også, altså jamen, omkring det, som jeg senere gerne kom lidt ind på, med hvordan, om I nu sviner, eller I ikke gør. Men den vil jeg gerne ind på, men jeg vil også gerne ind på dig personligt igen med din karriere, fordi jeg synes, det er ret fascinerende at høre om alt det, du har gang i, og alle de ting, du er engageret i omkring landbruget. Fordi nu kan det godt være, at det er en fordom, der rammer mig, men jeg tænker, sådan relativt unge kvinder i landbruget, det er ikke lige det, jeg forbinder med det, vel? Altså, jeg forbinder jo mænd, der ikke siger så meget. Men det, jeg tror, jeg tager helt fejl. Men kan du ikke lige prøve at fortælle dit forløb? Du sidder som næstformand hos SLF i dag. Kan du ikke lige fortælle, hvordan skete det lige?
Jamen, det skete jo for godt 4 år siden. Altså, jeg var jo blevet spurgt flere gange, om jeg ikke havde lyst til at stille op til bestyrelsen.
SLF. Ja, vi skylder lige lytterne og sige selvfølgelig, det betyder Sønderjysk Landboforening.
Nemlig. Og da der så ikke var så meget, jeg skulle hjælpe børnene med mere, så tænkte jeg, jo, så lad mig da prøve det. Og med det samme, jeg kom ind, blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at være næstformand, og jeg spurgte jo min formand, hvor meget arbejde ligger der i det. Og ikke ret meget, sagde han. Det vil jo så sige, at der er jeg så blevet klogere, at der ligger alt det arbejde i, som man har lyst til at lægge i det værv.
Og formanden, det er Christian Lund, og han arbejder rigtig meget ved også ved det der. Så der stak han en lille nødløgn for at få dig med.
Det kan godt være, at han synes, at det ikke er ret meget. men det er også det der, at man kan virkelig få lov til at få det hele ind under neglene, når man også gider. Altså, så kort efter blev jeg også valgt til sektorbestyrelsen for økonomi og virksomhedsledelse under Landbrug Fødevare. Det er jo så op i Aarhus. Jeg er også kommet med i en faggruppe Svin.
Ja, det synes jeg er sjovt. Du er med i en faggruppe, der hedder Svin.
Ja.
Det synes jeg er skægt, fordi for os andre, vi tænker, Svin, ikke?
Ja, men, altså, men den burde jo hedde Gris.
Ja, det er da sødere på
ja,
en eller anden
meget
måde.
Meget sødere.
Du sidder også i repræsentantskab for Danish Crown, ved
jeg.
Så du er jo usynlig mange steder.
Ja.
Og noget af det lyder ekstremt kedeligt for os almindelige mennesker, og andet lyder enormt spændende.
Ja, nej, det er super spændende hele vejen rundt.
Jeg ved lige i øjeblikket, arbejder I meget med at gøre, hvad skal man sige, landbrug tale lidt op, altså få fokus på, hvorfor det er så spændende at være landmand.
Ja, det er jo den her rigtig kedelige sektorbestyrelse for økonomi og virksomhedsledelse.
Ja, man kommer næsten til at gabe, når du siger det.
Ikke også? Ja, og der har vi jo fundet ud af, at for at kunne få lavet nogle generationsskifter, så skal vi også have nogle unge mennesker til at have lyst til at søge ind i landbruget. Ja. Og det gør vi altså ikke ved at sidde og klage os hele tiden.
Nej.
Vi bliver nødt til at tale det her erhverv op. Og vi har spurgt masser af landmænd, jamen, hvad er det, der gør dig glad for at arbejde i landbruget? Og så alle de svar, dem har vi sådan kogt ned til 10 bud, eller 10 gode grunde, og dem har vi lanceret, og håber, at det også vil bide sig fast hos de unge, at der er faktisk rigtig meget godt i landbruget.
Så hvor spreder I det budskab?
Ja, vi har brugt det rigtig meget på Facebook, på Twitter og så videre, men også i landbrugsbladene. Vi skal da nok endnu længere ud i andre medier også, tænker jeg. Vi har også fået lavet nogle kopper.
Jeg har set en kop, det er fantastisk, synes jeg.
Ja.
Og til lytterne kan jeg lige sige, det er sådan et krus med en hank, og så står der 10 gode grunde til at være landmænd, og så er det sådan lidt spændende sat op, hvad det er for nogle grunde, sådan noget med gode medarbejdere, og meningsfyldt, og se noget gro, og alt sådan nogle ting. Det synes jeg er fantastisk. Held og lykke fortsat med det. Mm. Nu har vi også fået en ny landbrugsminister, I skal ind og påvirke.
Ja.
Så det er du vel garanteret også med i at skulle
gøre
noget med, lave noget materiale til ham.
Det kan du tro.
Ja. Det, og når jeg siger, jeg synes, det er skønt det med at tale det op, fordi som jeg oplever dansk landbrug, så er I jo, altså I bliver jo massivt kritiseret i mange, mange steder, ikke?
Jo.
Også nogen, der råber højt.
Ja.
Der er også et kæmpe, garanteret, en kæmpe mæssig mængde af mennesker, som aldrig siger noget, men som bare synes godt om landbrug.
Mm.
Men der er ligesom nogen, der taler meget op om, at I sviner, og I ødelægger naturen, og I piner grisen, og jeg ved ikke alt hvad.
Ja.
Det er tit nogen, der bor langt herfra, skal vi sige det sådan.
Yeah.
Men
det er nok, det er jo mest dem, der bor i de store byer, som slet ikke har nogen viden om landbrug.
Yeah.
Og det er meget meningsdannere, og det er meget dem, der sidder og bare råber højst.
Det er nemlig det.
Og faktisk har Landbrug Fødevare jo lavet en undersøgelse. Det er faktisk meget få mennesker, det drejer sig om. Der er faktisk rigtig mange, der synes, at vi gør det godt. Men vi hører bare de andre lidt for meget.
Det er det, jeg mener.
Og jeg synes jo,
de bliver dominerende, ikke?
Ja, det gør de nemlig.
Og jeg tænker,
i stedet for at sidde inde på stenbroen og råbe op om, hvor dårlige vi er, og hvor meget vi sviner, så skulle de jo tage og komme ud og besøge en landmand. Kom derud og snak med en landmand.
Men gør de ikke det?
Nej, mange af dem gør desværre ikke.
Hvad gør I for at få dem til det?
Vi holder jo åbent landbrug. Det gør vi en gang hvert år. Og der inviterer vi jo alle til at komme ud til nogle gårde og komme ind og se, hvad er det, der sker. Og det er der også rigtig, rigtig mange, der benytter sig af.
Også politikere?
Ja. Politikerne, dem inviterer vi jo særskilt. Inde hos os på Sønderjysk Landbrugforening, der inviterer vi jævnligt politikere ud for at se landbrug og for at forklare dem om nogle af de udfordringer, vi har.
Ja.
Også for, at de er meget bedre rustet, når de kommer tilbage til Christiansborg og kan forklare, hvad det egentlig er, de sidder og lovgiver.
Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på sådan, i dag en standardpolitiker har en bachelor i statskundskab og bliver så minister som 32-årig.
Ja.
Det er jo ikke frygtelig meget erfaring, man har der, så,
nej,
så dem skal I da have fat i. Jo.
Jamen det skal vi, og det har vi også, det kan du tro.
Men er der noget om det? Hvis vi nu skal være hudløst ærlige, er der noget om det, at I sviner og I ødelægger naturen og det der?
Nej, det synes jeg jo bestemt ikke, at vi gør. Vi lever jo vi lever jo ude i naturen. Du kan jo sidde og kigge ud her og se,
hvor fantastisk
det ser ud. Ikke? Mm. Jeg synes jo netop med det effektive landbrug, vi har i dag, der bliver der jo plads til rigtig meget natur også. Fordi vi er så effektive på de hektar, vi så dyrker.
Ja.
Ja, så er der plads til meget natur. Ja. Og du kan jo høre, vores formand Martin Merrild, han har jo sammen med Danmarks Naturfredningsforening, der har de jo fået lavet en plan for, at vi skal have en masse hektar hævet ud. Altså de hektar, som faktisk er rigtig dårlige at dyrke i forvejen, de skal jo laves til natur.
Ja.
Ja.
Og det er I med på?
Det er vi helt bestemt.
Ja, du nævnte også de der blomsterbælter og sådan noget, som gavner bierne for eksempel.
Nemlig, ja, nemlig.
Og det ser jo også utroligt smukt ud.
Ja, det gør det. Og det er også godt for naboerne, for de kan jo bare gå over og plukke en buket, når de har lyst.
Ja. Jeg så faktisk et indslag på Facebook, tror jeg det var, hvor en hun skrev, hvorfor kan vi ikke finde ud af det på Sjælland? Hun mente, det var kun jyder, der kunne finde ud af det. Hun synes, det var helt fantastisk.
Det ja, der. Men det er da også en
så
rigtig
skal
god idé.
Jeg
tror da, det er udbredt til hele landet faktisk.
Ja,
det her. Ja. Okay. Og det er jo noget, rigtig mange landmænd har gjort.
Men er vi klimaeffektive?
Vi er meget klimaeffektive i vores produktion i Danmark.
Det kan du det samtidig sige.
Ja, men det ved jeg, vi er. Og vi er jo vi er klimaeffektive på rigtig, rigtig mange parametre. Faktisk så meget, at hvis man... Lad os nu sige, at vi lukker noget landbrug ned i Danmark, og så flytter det til udlandet. Fordi du ved jo også, at der bliver flere og flere mennesker, der skal have mad.
Ja.
I Danmark har vi noget rigtig godt jord, og vi er rigtig dygtige til at producere med så lille et aftryk som muligt.
Okay.
Hvis vi flytter produktion ud af landet, lad os sige, at vi bare lukker det halve af vores griseproduktion ned i Danmark og flytter det til et andet land, som har et meget større aftryk både på klima og miljø. Men det vil faktisk betyde, at udledningen af klimagasser vil stige med 15%.
Okay. Det har man simpelthen lavet beregninger på.
Det har man lavet beregninger på,
ja.
Og det synes jeg jo, det er jo tåbeligt.
Så produktionen skal blive her?
Det skal den da, for det er jo det der er bedst for klimaet.
Ja.
Ja. Vi bor jo ikke i en osteklokke, det skal vi huske på. Danmark ligger ikke i en osteklokke.
Nej.
Så alt, hvad vi ikke gør her, når vi er, hvor vi gør det så godt, som vi kan. Vi bruger jo de nyeste teknologier. For eksempel, når vi kører ud og sprøjter, jamen, så kører vi med GPS. Vi kører med, at vores sprøjte også er GPS-styret, sådan så at vi aldrig lapper over. Altså, vi sprøjter aldrig et sted to gange.
Det er simpelthen en effektiv udnyttelse af...
Okay. Lige præcis.
Ja.
Og det samme, når vi giver gødning ud og kører gylle ud, det hele er med GPS, så vi... så vi ikke laver en større udledning end det, der er behov for.
Så I har meget fokus på det?
Det har vi. Ja. Rigtig, rigtig meget.
Men hvordan, prøv lige at forklare mig, hvordan er det med det samarbejde, vi nu har med andre lande, for eksempel Rusland?
Altså, ja.
Hvordan samarbejder I med andre lande omkring svineproduktion, for eksempel?
Altså, vi har jo en... vi er jo rigtig dygtige til at avle i Danmark, så vi har jo... så vi sælger avlstyr og avlsmateriale ud af Danmark. Det er virkelig noget af det, vi er rigtig dygtige til.
Når I sælger avlsdyrene, I sælger ikke grislingerne? Hvad hedder det? Smågris?
Det gør vi ikke til Rusland.
Nå.
Nej, men, okay. Men det gør vi til Polen og til Tyskland og til...
Ja. Nå, så der er eksport af smågris også?
Ja, cirka halvdelen af alle de smågris, der bliver født i Danmark, de bliver ikke fedet op i Danmark.
Halvdelen?
Ja.
Hold da op.
Ja, og det er sådan set også ved at være et problem. Danish Crown har jo netop lige... gået og sagt, at de blev nødt til at fyre 170 medarbejdere, fordi der simpelthen er for få grise.
Der er ikke grise nok.
Nej, og det er et problem for os.
Ja.
Ja.
Men omvendt sikrer det vel også, at vi får en ordentlig svineproduktion i andre lande også, fordi råmaterialet er i orden, eller hvad?
Jo, det kan du sige, men altså, det ville da være bedre, hvis de blev fedt op herhjemme i Danmark, og så... holdt nogle arbejdspladser i gang. Det er jo ikke kun slagteriet, det er jo rigtig mange, der er afhængige af os. Altså, vi har jo både lokale elektrikere, tømrere, ja.
Jamen, alle rigtig
alle håndværkerne, som kommer her, de er jo afhængige af, at der er en produktion.
Berit, er Danmark et landbrugsland?
Det er det.
Det er vi stadigvæk.
Absolut. Ja, det er det.
Fordi det er ligesom, at man på et tidspunkt siger, nu er vi ikke længere et landbrugsland, nu er vi, hvad ved jeg, men teknologien har ikke taget så meget over. Vi er stadigvæk et landbrugsland i
Det er det i hvert fald. Og hele fødevareklyngen står jo for en rigtig, rigtig stor del af eksportindtægten til Danmark.
Ja.
Så det ville være synd for Danmark, hvis vi lukker den ned. Og det, jeg kunne være lidt bekymret for med den nye regering, det er jo, at man stiller så store krav til for eksempel landbruget, at vi simpelthen bliver nødt til at lukke noget af vores produktion ned. Fordi det vil jo gå ud over indtægterne til Danmark. Og man har jo også store visioner om, hvad der skal ske på ældreområdet, og med hensyn til, hvor mange der skal være til at passe børn osv. Men det skal der jo også være råd til. Og jeg tænker, man skal tænke sig rigtig godt om. Altså, vi har jo selv været ude at sige, at vi vil være klimaneutrale i 2050. Det har både Arla, Danish Crown og Landbrug Fødevare sagt. Så vi er på vej, og vi arbejder derhen af, men det skal jo ske hen ad vejen. Altså, det skal jo ske med forskning osv., så det bliver de rigtige ting, vi får sat i gang. Og at vi ikke bare gør noget for at gøre noget. Vi skal gøre nogle ting, der virker.
Men er det realistisk?
Det tror jeg faktisk, det er.
Fordi, I tror, hvor det kan lade sig være?
For ved du hvad, vi har jo ikke set de nyeste teknologier endnu.
Nej.
Der bliver jo forsket så meget, og der bliver jo opfundet nye ting hele tiden.
Så med det er det, du mener med, at forskningen er vigtig.
Ja, det er jo derfor, jeg mener, at vi skal have noget forskning indover. For ellers så når vi det ikke.
Nej.
Hvis vi bare står stille fra nu af, så når vi det ikke. Men via forskning, der kan vi.
Tillad mig som bybo, jeg ved meget lidt om landbrug, men mit indtryk er, når jeg sådan tænker tilbage på min barndom og så igennem årene, at der er langt færre landbrug i dag.
Ja.
Men samtidig så ser jeg jo, at hvis vi kigger på vores produktion, det viser tallene, så producerer vi jo mere, tror jeg, eller i hvert fald lige så meget som tidligere. Så er det den vej, det går, at de enkelte enheder bliver større og større?
Ja,
det, kan,
det er det.
Det er bare en udvikling.
Det er en udvikling, men der kommer alligevel også mange små specialproduktioner, hvis du lægger mærke til det. Vi er jo rigtig gode til at lave lige præcis det, som forbrugerne vil betale for. Så hvis forbrugerne de vil have grise med lange haler, jamen så kan vi godt lave det, men det kan godt være, at de bliver nødt til så at betale lidt mere for det. Eller som her hos os selv, hvis de vil have grise, der er opdrættet uden antibiotika, helt uden antibiotika, jamen så kan vi også levere det.
Vi har simpelthen en produktion.
Vi har en produktion af grise helt uden antibiotika.
Og, men hvorfor bliver det så, altså hvorfor skal vi så give mere for det? Er det fordi de dør det, eller?
Jamen det er jo fordi det kræver meget mere management. Du skal jo du skal holde meget mere øje med grisene. De skal have lidt mere plads. Ja. De skal du skal se grisen næsten før den bliver syg, så du kan tage den enkelte gris væk fra de andre og behandle den. Ja. Selvfølgelig alle de grise der bliver syge, de får behandling. Det skal de have.
Ja.
Men alle de andre skal jo ikke behandles.
Og, så det er omkostningstungt, kan man sige.
Ja, det kan man godt sige. Ja. Det koster lidt mere.
Er forbrugerne parat til at betale mere?
Det tror jeg da, de er. Mm. Jeg tror bare, at forbrugerne i Danmark ved jo knap nok, at det findes.
Det er igen det med oplysningen og kommunikationen.
Ja, det er det. Ja. Ja. Det meste af det, vi producerer, det bliver jo faktisk solgt til udlandet. Ja.
Sådan er det.
Ja. Men altså, man skal også huske at sige, at alt det grisekød, der ligger i køledisken rundt omkring, der er jo ikke antibiotika i noget af det. Det er der ikke.
Er der ikke antibiotika, siger du det?
Der er ikke antibiotika i noget af det kød, der ligger
i køledisken. Nej, ikke i kød, men det har vel været brugt?
Det har været brugt, ja. Det kan godt være, at grisen har fået antibiotika, men der er ikke noget antibiotika i kødet, der ligger der.
Og det er jo vigtigt også.
Det er nemlig meget vigtigt. Ja. Så derfor kan du også sige, at der er så mange, der siger, hvorfor skulle jeg give mere for en gris, der aldrig har fået antibiotika, i forhold til en, der har fået, fordi kødet er jo sådan set det samme, hvor det ligger.
Ja.
Men der synes jeg, når det der har været så meget også tale om MRSA, og altså, det har der jo været rigtig, rigtig meget oppe om, og vi bliver jo hele tiden, får vi jo at vide i griseproduktionen, at vi skal bruge mindre og mindre antibiotika, jamen så synes jeg jo også, at forbrugerne burde bakke op om det.
Ja.
Ja, og så skal de jo købe det her kød, som aldrig har fået antibiotika.
Men det er jo den gamle historie, at når vi fortæller om, hvad vi gerne vil, så køber vi det, og vi vil gerne give noget ekstra. Det viser alle forbrugerne, synes jeg. Jeg vil gerne betale noget ekstra for. Men når det kommer til stykket, og vi står derude, så tager vi tit den billige i stedet for. Så den er selvfølgelig svær. Vi kommer ikke udenom det.
Ja.
Jeg bliver nødt til at bruge ordet økologi.
Ja.
Fordi det er jo det store dyr i øjeblikket. Hvorfor stiller I ikke om til økologisk landbrug?
Det kan vi ikke med den griseproduktion, vi har. Vi kan simpelthen ikke, vi kan ikke have dem ude på vores marker. Vores jord egner sig slet ikke til det. Det er faktisk bedst på lidt sandjord. Vores jord vil blive til en pløjemark i løbet af kort tid, hvis du lukker gris derude.
Jo, men altså, der er mange romantikere inde på Nørrebro i København, der vil sige, det er fedt, de ligger og vælter i noget mudder og bliver beskidt og sådan noget. Jo mere beskidt, jo bedre.
Ja. Ja.
Den tror du ikke på, kan jeg godt se.
Nej.
Altså, og bygge små hytter til dem.
Ja, lige præcis. Altså, faktisk så er vi også der i Danmark, at den produktion, vi har af økologisk grisekød, den passer med det, der kan sælges. Så derfor, der, som du netop siger, at det kan godt være, at der er rigtig mange, der siger, at vi spiser økologisk. Men når de står nede ved køledisken, så er det altså ikke det, de køber.
Nej. Så vil de ikke give den mere pris?
De vil ikke give den mere pris, og det har en mere pris. Det har det, fordi det er meget dyrere at dyrke økologisk. Og det er jo både grøntsager og kød og mel og det hele. Det koster
det bare
mere.
Selv.
Ja. Så hvis man vil støtte op om den om økologi, jamen, så skal man også være villig til at give en mere pris. Og jeg synes jo, at det skal være markedet, der bestemmer, hvor meget økologi vi skal have i Danmark. Det skal ikke være politikerne, der bestemmer det.
Nej.
Det må jeg indrømme.
Så du er liberal, kan jeg høre, på den måde, at du tror på de frie markedskræfter.
Ja, det gør jeg. Absolut.
Men I kan jo alligevel påvirke mig, ikke? Altså, I kan jo gå ind og påvirke med jeres holdninger og fortælle historierne.
Også. Lige præcis. Men lige nu her, hvor vi også taler så meget klima, der synes jeg jo, det er lidt morsomt, at man både vil have, at vi gør rigtig meget for klimaet, men at vi så også på den anden side skal have mere økologi. Fordi det stikker faktisk i to retninger.
Det bliver jo nu til at uddybe.
Ja, og det er jo fordi, at det er jo bare mindre effektivt at producere økologisk.
Hvorfor påvirker det klimaet negativt?
Jamen det er jo, hvis du skal bruge 2 hektar Altså hvis du har en konventionel mark, en helt almindelig mark, så kan du nøjes med 1 hektar for at producere en vis mængde. Mm. Hvis du skal producere det samme i økologisk, så skal du have 2 marker, altså 2 hektar.
Ja.
Og det giver jo meget mere køren, og det giver meget mere...
Nå ja, så påvirker det CO2-regnskabet.
Jamen det gør det lige præcis. Plus at du dyrker jo en hel hektar mere op. Ja. Det bliver også plads til mindre natur på den måde. Så jeg synes jo, det stikker i 2 retninger, når man siger det. Jeg ved godt, at økologerne de arbejder rigtig, rigtig meget på det, også at blive mere klimaeffektive. Men de er bare stadigvæk bagud i forhold til det konventionelle.
Så I holder jer til det konventionelle?
Ja, det er det, jeg synes, at det er det, vi synes, at der er mest fornuftigt.
Ja.
Ja,
men har jo også, kan jeg da høre, fokus på, at vi skal være ordentlige, vi skal behandle vores natur ordentligt og alt det der.
Det har vi rigtig meget.
Berit, det har været rigtig spændende at snakke med dig, og jeg er virkelig, altså for mig er det jo en verden, jeg ikke kender ret meget til, så det har været så interessant at høre.
Ja.
Og så vil jeg sige til dig, at jeg synes, det er fantastisk og mærkeligt engagement.
Tak.
Og jeg vil ønske jer held og lykke med det hele, uanset hvad vej I går.
Ja, tak.
Tak for i dag.
Jamen selv tak.